1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VO si toos ah ugu dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogaanka ku leenaa internetka voasomali.com. waxaan wanaagsan dhageystayaal, waroonimo Khamiis 12 bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda Saaki iyo Caalamkana waxay idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacadda Saaki iyo Caalamkana waxaa ka mid ah magaalada Boorama oo laga daahfuray mashruuc biyo ballaadhineed oo waqti dheer soo socday. madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Faylici ayaa xadhigga ka jaray.
baadhitaankii la helayay ceelasha ama in la helo walfii labada maqroose labaad waxay soo qaatay 8 sanood bay soo qaatay. marka hawl yar kumayn biyahani. marka laga laisu geeya labada SBF1 iyo SBF2 biyo lacag biyo la geliyay meesha ugu qiimo badan ugu badanee la geliyay inay tahay magaalada Boorama.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo walaac ka muujisay suurtagalnimada in dagaalka Israel iyo Xamaas uu ku fido bariga dhexe xilli ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay koonfurta Lubnaan ka wado kooxda Xisbullah. xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka oo iska dhex doortay murashax ay u wadaan inuu noqdo afhayeenka aqalka wakiilada ee Maraykanka. wadahadallo u bilowday xukuumadda iyo mucaaradka Kenya iyo waxa laga fili karo khudbadaasi iyo kuwo kale aynan haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dadka reer Falastiin ayaa taageero ka helaya meelo badan oo dunida carabta ah xilli dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil uu galay maalintii lixaad. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri ayaa warfidyeenka u sheegay maruu shir jaraa'id la qabtay dhiggiisa Talyaaniga Antonio Tajani in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo qaboojin lahaa xiisadda Gaza ka taagan iyo khatarta burbur iyo weerar dadka shicibka lagu qaado sida hadalka loo dhigay. labada mas-uul ayaa sidoo kale ku baaqay in la dhaqangeliyo sharciyada caalamiga la xiriira dhinaca bini'aadnimada iyo ilaalinta xuquuqda shacabka marka xilliyada dagaalka lagu jiro. dowladda Urdun ayaa dhinaceeda kaalmo gaadhsiisay dalka Masar si loo gaadhsiiyo dadka degan magaalada Gaza sida laga soo xigtay telefishinka Carabiya ee dalka Sacuudiga laga leeyahay. macaada sida Masar ay kaalmadaasi u qaybinayso xadka u dhexeeya Masar iyo Gaza ayaa xidhan, waxaana jira warar sheegaya in maalmihii lasoo dhaafay la duqeeyey meel u dhow marinka labada wadan u dhexeeya. dalka Suuriyana telefishinka dowladda ayaa bilaabay amaba baahiyey waxa ugu yeedhay mudaaharad ay ardaydu samaysay oo ka dhacay magaalada Dimashq. boqolaal arday ayaa ku dhawaaqayay halku dhagiyo ay ku taageerayaan Falastiin, calanka Falastiinna ay kululayaan. isla arrimaha bariga dhexe aynu ku jirnaa, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii shalay ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya bariga dhexe inay ka hortagaan in dagaalku sii faafo xilli dadka ku nool dhinaca waqooyi Israel ay gabaad galeen kadib markii la sheegay in hub laga soo tuuray dhinaca koonfurta Lubnaan halkaasi lagu ganay. Guterres ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay hubka la isku weydaarsaday xadka u dhexeeya Lubnaan iyo Israel halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda qaramada midoobay. kooxda Xisbullah ee Lubnaan ee taageerada ka hesha Iiraan ayaa gacanta ku haysa koonfurta Lubnaan, waxaana suurtagal inay dagaalka gasho iyadoo taageeraysa kooxda Xamaas. sanadkii 2006 Israel iyo Xisbullah ayaa dagaal dhiig badanay ku daatay wadagalay kaasoo socday 3 maalmood. xogeeyaha Guterres ayaa sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay madaxda gobolka si looga fogaado inuu dagaalku fido. warkii caalamkuna dhageystayaal waa nagaynta. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay suurtagalnimada in dagaalka Israel iyo Xamaas uu ku fido bariga dhexe xilli ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay koonfurta lubnaan ka wado kooxda xisbullah. Xogeeya guudee qaramada midoobay antonio guterres ayaa tan iyo sabtidii oo ahayd markii ay xamaas qaaday weerar ka dhanaa israa'iil, wuxuu dad isdabajooga la sameynayay mas-uuliyiinta israa'iil iyo falastiin iyo weliba ra-iisul wasaaraha ku meelgaarkii lubnaan, madaxweynaha turkiga, ra-iisul wasaaraha qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda iiraan. warbixinaha wariyaha v o da ee qaramada midoobay margaret bashiid kasoo dirtay magaalada new york waxaa inoo soo koobaya faarax maxamed cali faarax blue.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii shalay ka codsaday dhinacyada bariga dhexe inay ka fogaadaan in colaaddu ay ku sii fido bariga dhexe xilli israa'iiliyiintu ay gabaad ka dhiganayaan waqooyiga dalkaasi oo ay jiraan warar sheegaya in rasaas laga soo ridayo koonfurta lubnaan. guterres ayaa suxufiyiinta ugu sheegay xarunta qaramada midoobay ee new york inuu ka walaacsan yahay rasaas dhowaan la isku weydaarsaday khadka buluuga ah iyo weeraradii dhowaan laga soo sheegaya koonfurta lubnaan. waxa uu yidhi khadka buluugga ahi waa khad kala qaybiya israa'iil iyo lubnaan, kaas oo ilaaliyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. guterres ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyada iyo waxa uu ugu yeeray kuwa saamaynta kula dhinacyadaasi inay ka fogaadaan wax kasta oo colaadda sii faafinaya. kooxda xisbullah ee lubnaan oo ay taageerto iiraan ayaa maamusha koonfurta lubnaan, waxaana jirta cabsi laga qabo inay dagaalka ku soo biirto oo ay taageerto xamaas. sanadkii 2006 israa'iil iyo xisbullaahi waxay ku dagaalameen dagaal dhiig badani ku daatay oo socday 33 maalmood. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay madaxda gobolka si looga hortago in colaaddu ay sii faafto. afhayeenkiisa stephen dujarik ayaa saxaafadda u sheegay in guterres uu sameeyey wicitaano isdaba jooga tan iyo markii xamaas ay bilowday weerarada ka dhanka ah israa'iiliyiinta iyo askartoodaba maalintii sabtida aheyd, kaas oo ay ku dhinteen 1,000 oo israa'iiliyiin ah iyo qaar kale oo ajaanib ah. guterres ayaa la hadlay madaxweynaha israa'iil isaac herzog, madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas, iyo ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee lubnaan, boqorka urdun, madaxweynaha turkiga, ra-iisul wasaaraha qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda iiraan. afhayeenkiisu waxa uu sheegay in guterres uu sidoo kale sugayo wadahadallo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. israa'iil ayaa go'doomin buuxda ku soo rogtay khaza si ay uga jawaabto weerarada xamaas ay ku haysay israa'iil, waxayna fulisay sidoo kale duqeymo xooggan oo dhinaca cirka ah oo ay ku dishay 400 falastiiniyiin ah. khaza waxaa ku nool in ka badan 2,200,000 oo falastiiniyiin ah, waxaana saraakiisha qaramada midoobay ay ku baaqeen in wadooyinka loo furo gargaarka bini aadanimo si sahayda muhiimka ah ay ugu keenaan dadka rayidka ah ee ku nool halkaasi. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa uga mahad celiyay masar sida ay diyaarka ugu tahay inay fududeyso gargaarka bini aadanimo ee laga gudbinayo xuduudda rafax iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha alcariish oo lagu caawinayo duulimaadyada sahayda u wada khaza. laakiin israa'iil ayaa duqaysay waddada rafax talaadadii, waxaana lagu soo warramayaa inay weli xiran tahay iyadoo aan la ogeyn goorta iyo haddii shaqaalaha gargaarka ay bilaabi karaan isticmaalkiisa. sidoo kale arbacadii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga falastiin ee u n r w a ayaa codsatay $104 million oo dollar oo lagu maalgeliyay wax ka qabashada gargaarka 3 bilood ee soo socota.
aad buu maadsan yahay faarax maxamed cali oo nala socotinaya warbixintii wariyaha v o da margaret bashiir ay kasoo dirtay magaalada new york. subax wanaagsan markale dhegeystayaal. magaalada boorama ee somaliland waxaa shalay laga daahfuray mashruuca biyo ballaadhinta ee magaaladaas, kaasi oo soo socday muddo gaadhaysa 8 sannadood, kaasoo wax ka taraya xaddiga biyaha ay magaaladu hesho, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o ed ee boorama haashim sheekh cumar good.
mashruuca biyo ballaadhinta ee magaalada boorama ayaa maalintii shalay waxaa xadhigga ka jiray wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka somaliland. mashruucaasi oo la bilaabay muddo ku siman 8 sano ka hor, taas oo sahamin iyo ceelal cusub laga qoday galbeedka magaalada, biyo ballaadhinta ayaa wax weyn ka tari doonta baahida biyo ee ka jirtay magaalada, sida uu tilmaamayo guddoomiye ku-xigeenka degmada boorama yaasiin daheeye aadan.
mashruuceennii muddadaas soo socday oo ah aan filayno inuu noqon doono biyaha baahida imiga taagan, mustaqbalka fog mooyaane imigaynu ku filan yahay, iyaynu maanta daahfuraynaa waxa mashruuca qayb ka ah oo inaga caawiyay sanduuqa SDF Soomaaliland muddo badan buu soo socday sida ogeed waxaan leenahay dadka ku nool degmada Buurama maanta wixii ka dambeeyay waxaad helaysaan biyo ku filan magaalada Buurama waxa kale oo uga mahadcelinaynaa shirkadda shacabka dadaalka badan ee noo gashay in adeegasi ay dadka soo gaarsiiso
wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaqaalaha ku baxay mashruuca biyaha ee lagu kordhiyay nidaamka adeega biyaha Buurama iyo qaybaha uu ka kooban yahay mashruucan
mashruuca ay magaynu furaynaa waa saddex eel oo riiga oo imka cusub isaga lama furayay hadda la dhagax dhigay extension baa loo sameeyay sidii imka wasiirku sheegay qorsheynta 14 km oo beeba oo jiwa 12 inch yahay laba taangi oo 300 meter cubic kastaaba qaado xarunta biyo soo saarka ee sararka iyo iskuul lagu caawiyay dadka deegaanka ah hoosna laba fasal mashruucda inta leeg waxa ku baxay $6 million waanteen maanta u joogno ee kuna xisaabtama in maanta de intan baahidu kuma dhamaatay wax kale badan oo idin soo socdaan insha Allah iyadii mashruucda kale ba
biyo balaanta loo sameeyay magaalada Buurama waa mid ahamiyad gaar ah ugu fadhida bulshada ku nool magaalada Buurama oo tirada dadkeedu aad u kordhiyo sanadba sanadka ka dambeeya sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seeliici oo xafladda mashruuca xadhigga ka jiray wuxuuna u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqda mashruuca sida sanduuqa horumarinta Soomaaliland
mashruucaasi oo maanta si rasmi ah u daafurayno wuxuu muhiimad weyn u leeyahay magaalada Buurama iyo umadda dadweynaha degan ama dadweynaha degan oo aad moodo in mar walba nambarkoodu kor u sii kacayo isla markaana baahidooda biyana ay aad iyo aad u sii kordhiso waxaan doogu faysan kooxda ugu faysanaya inaan u mahadnaqo cid kasta oo ka qayb qaadatay shakhsi iyo hay'ad haday tahay gobolkiya degmada haday qaranka tahay waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa hay'adda UNICEF oo oran karo waa hooyada biyaha Buurama
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seeliici wuxuu kula dardaarmay shirkadda gacanta ku haysa adeega biyaha ee magaalada Buurama ee la yiraahdo Shaba iyo dadweynaha ku nool magaalada inay ilaashadaan qalabka iyo biyaha lagu soo kordhiyay nidaamkii adeega biyaha ee magaalada
baaritaankii la helay eelasha ama in la helo walfi labada microphone labad waxay soo qaatay 8 sano bay soo qaatay marka hawl yar kuma yin biyahani marka laga isu geeya labada SDF 1 iyo SDF 2 biyo lacag biyo la geliyo meesha ugu qiimo badan ugu badan ee la geliyay inay tahay magaalada Buurama sida darteed waa inay la xafito oo la ilaaliyo oo la dhowro haddii qalab tahay iyo haddii tahay biyo la tashiisho
mashruucan ayaa deeqdiisu ka timid hay'adda SDF oo ah sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo ay dhaqaalaha ku shubaan dhowr wadan oo reer Yurub ah oo ay ka mid yihiin boqortooyada Ingiriiska iyo Denmark biyaha magaalada Cabto ay ku soo kordhin doonaan qaybtan cusub ee biyo ballaarinta 3000 oo mitir kuyub halka ceelasha hore biyahoodu ahaayeen 6000 oo mitir kuyub taasoo dabooli doonta baahiyaha biyaha ee ka jiray magaalada iyo kuwa sanadaha dhow Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
subax wanaagsan markii la dhigay dhammaantiiba mudanayaasha xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa u doortay xildhibaan Steve Scalise inuu noqdo murashaxa xisbiga ee loo calay masaar doona afayanka aqalka wakiilada kadib markii toddobaadkii hore xilka laga qaaday Kevin McCarthy oo hore xilkaasi u soo hayay haddaba soo xulistiisa ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanay Samsar Musharraf kuna sugan dhaadee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
Maxamedow in ku dhow adigu muddo laba wiig ahba aqalka wakiilada ee Mareykanka ama baarlamaanka ma lahayn afhayeen baarlamaan ama gudoomiyaha baarlamaanka kadib markii la caydhiyay ninkii hore ee joogi jiray mooshi laga keenay Kevin McCarthy Lawrence jiray marka qolada jamhuuriyiinta waxaa laga sugayay in dhaweeyto inay soo magacaabaan qofkii u noqon lahaa gudoomiyaha baarlamaanka ama fayeenka baarlamaanka taas oo haddii aqalka hoose wax shaqo ah oo ka socota ayna jirin marka arintaas degdeg bay ugu baahanayeen dhamaan dawladda Mareykanka si hawleheeda ay u gudato marka maanta galinkii dambe ayaa waxay shir ku yeesheen albaabad u xiran yihiin jamhuuriyiintu oo ay ku kala dooranayeen laba nin oo Steve Scalise la yiraahdo ninka la yiraahdo iyo Jim Jordan marka codadkii waxay u dhaceen 113 cod waxa helay Steve Scalise 99 codna waxa helay Jim Jordan marka waxa laga sugayaa in ay shirweyne kale ay isugu yimaadaan oo ay ku magacaabaan Steve Scalise markaad aragtid runtii xisbiga dhexdiisa ninkan oo Dennis oo shaqeeyay ah shaqooyin kala duwan xisbiga dhexdiisa ka soo qabtay Louisiana state-ka la yiraahdo laga soo doorto runtii waxay aqoonsan yihiin dad badan inuu yahay nin shaqada ka bixi kara walwal badan baa wuxuu ka jiraa jamhuuriyiinta dhexdooda taas oo qoladan la yiraahdo Freedom Caucus-ka marka laga hadlayo oo ilaa 9 qof oo far right-ka waxaan la yiraahdo ama fikradahoodu ay fog yihiin inayna codka bixinintooda badan baa laga baqayaa ilaa 217 buuna u baahan yahay si uu afhayeen u noqdo marka kulliba xaalad walwalabay ku sugan yihiin
waan gartay waxa la yidhi madaxweynihii hore ee Donald Trump madaxweynihii hore maraynta Donald Trump wuxuu watay amaba uu taageeray ninkii Scalise la tartamayay Jim Jordan ahaa haddana Scalise baa cod batay marka Jim Jordan naftirkiisu wuxuu leeyahay waxaan codayn doonaa hadhow marka la isugu yimaado shirka weyn hase yeeshee waxa wali laga cabsii qabaa qaar ka tirsan kuwa xanjirka ahay inayna u codaynin marka bal siduu ay kaani abad leedahay door marka la isugu yimaado shirka weyn xaalka Scalise
ha madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu wataa Jim Jordan oo runtii xagga fakarka ay aad isugu dhow yihiin laakiin Jim Jordan waa laga guuleystay codbixintii maanta dhacday oo xisbiga gudihiisa ahaa weliba sharcigana waa la jabiyey oo markii loo arkay 217 xildhibaan qof helaya inuuna jirin xaaladdu adag tahay thresholdki nooca ahaa way jabiyeen oo waxay ka dhigeen in deeri bay ka dhigeen sidaasaa Scalise uu ku soo baxay runtii dad badan oo ka tirsan aqalka baarlamaanka jamhuuriyiinta ayaa kasoo horjeeda ninkan wayna adag tahay sida la saadaalinayo rag badan baana waxay sheegeen inayna u codayn doonin marka kulliba isaga nin moderatorna waa la yidhaahdaa weeye laakiin isagu wuxuu yidhaahdaa nin conservative ah oo ku adag dhaqanka jamhuuriyiinta ayaan ahay buu isagu dadka ugu sheega marka kulliba arintana waa loo xanigan yahay oo arintan ama Israa'iil ka soo korodhay ha noqoto Middle East-ka ama Ukraine ha noqoto ama dawladda iyo shutdown-ka ay ku jirto oo 49 casho loo kordhiyey arrimahaas oo dhan markaad aragtid runtii waa arrimo la rabo in si degdeg ah loo helo afhayeenkii baarlamaanka laakiin arrinta waa lagu kala qaybsan yahay walwal badan baa xisbiga dhexdiisa ka jira waxaa la saadaalinayaa inay adkaan doonto inuu tirada loo baahan yahay threshold-ka 217 uu helo ayaa hadda la sii saadaalinaya
waan gartay haddii ay dhacdo in wuxuuna yimaadaan oo uu ku guuleysto xilka afhayeennimo isagii wada shaqayntiisa xubnaha xisbiga dimuqraadiga siday wakaanaysa
waxay ku xidhan tahay runtii sida aynu ognahay 212 xildhibaan bay haystaan xisbiga jamhuuriyiinta dimuqraadiguna 212 marka way isku dhow yihiin marka republicaanku ama jamhuuriyiintu runtii qolo iyaga ka tirsan oo Freedom Caucus-ka la yiraahdo oo far right-a baa culays ku haysa oo dhimaan badan iyo qodobo badan oo ay rabaan in loo fuliyo mar walba wuu jiraa taa marka dimuqraadiyiinta ay jaani siinaysaa marka inkasta oo dimuqraadiyiintu ayna u codayn doonin ninka la yiraahdo Steve Scalise oo xisbigan uu ku kooban yahay haddana wada shaqaynta waxaa la filayaa in si uun la isugu qasban yahay si waddanku uu horay ugu socdo haddii aan marka arrimaha aan la baaskarayna cid walba cid ku guuleysanaysaa ma jirto marka win-win situation-ku waxa weeya in uu ku guuleysto laakiin kulliba dimuqraadiyiintuna dhinaca kale u jaakirayaano waxay rabaan in ay wax loogu ogolaado marka arrin aan runtii hubanti la'aan ah ama sida uu noqon doono ha noqoto ama sida uu ku soo bixi karo kulli xaaladu waxaad moodaa xaalad adag inay tahay xaalad hadda lagu sugan yahay.
kaas wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Musharraf oo ku sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo khadka telefoonka igu warramayey. waxaan markii la dhigistay lamaantiinba wada hadallo laba geesooda oo u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradka dalka Kenya ayaa mar kale ka furmay dalkaasi iyadoo la filayo inay ka wada hadlaan qodobba ay ku jiraan arrimaha masiiriga, cadaaladda doorashooyinka iyo qodobo kale. Wada hadalladan ayaa horay hakad u galay. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa wariyaha V O ee Kenya, Intisaar Saalax Xuseen.
Wadahadallada u dhexeeya dowladda Kenya iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa dib u bilowday iyadoo waxyaabaha labada dhinac ay aad uga wada hadlayaan ay yihiin arrimaha masiiriga ah ay ugu horeeyso dhaqaalaha, cadaaladda doorashada iyo arrimaha la xiriira iyo sidoo kale dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee Kenya ka jira. Haddaba maxaa laga filan karaa wadahadallada dib ugu furmay dowladda Kenya iyo isbahaysiga mucaaradka? Dr. Cabdisalaan Aadan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa cabiraya waxyaabaha laga filan karo.
Lama saadaalin karo waa arrin siyaasadeed oo mar waliba way isbedeleysaa, laakiin maxaa laga filan karaa wadahadallada in horta heshiis dhab la gaaro uma malaynayo, laakiin in guud ahaan lagu heshiyo mabaadi'da caamka lagu heshiyo wadankana la xasiliyo mana dhici kartaan umaleynaya wixii loo yaqaanay handshake ama in siyaasiyiintu ay si gooni ay u heshiyaan oo sidii Kibaki iyo Raila ama Uhuru Raila.
Dr. Cabdisalaan ayaa tilmaamaya si ay u guuleystaan wadahadallada in loo baahan yahay in labada dhinac ay tanaasul badan sameeyaan islamarkaana ay eegaan danaha guud ee dalka.
Labada dhinac waxaa la gudboon inay horta is aaminaan, wada hadalkana usus ama qaabab loo hadlo loo sameeyo mar walibana laga gudbin constitutionka sharciga ama dastuurka wadanka laga gudbin lagu saleeyo. Labada dhinacna waxaa la gudboon inay tanaasul sameeyaan oo ay ilaaliyaan maslaxadda guud ee wadanka, mar walibana ay horeysiyaan maslaxadda wadanka maslaxadooda gaarkana ay gadaal dhigaan. Haddii labada koox ama labada dhinacba ay ku adkaystaan mabda'ooda ah in wadankan wadahadal la galin oo la heshinin, waxaa noqon karta xaalku in xaaladda dhaqaale oo dhibaatooyin farabadan haddaba ay ka taagan tahay iyo diimihii farabadna wadanka laga leeyahay lagu leeyahay inay hakad gasho, taasoo keeni karto burbur hor eh oo ku imaan karo dhaqaalaha wadanka Kenya, taasoo dib u geysan karta muwaadinka caadiga ah oo haddaba la daalaa dhacayo nolosha caadiga ah oo keeni karin waxyaabaha daruuriga uu xunin lahaa. Marka waxaan uga baaqi lahaa dhammaan labada dhinac, garabka dowladda iyo mucaaradka, inay danaha guud ee wadanka ay horumariyaan, ilaaliyaan isku xirnaashada wadanka iyo muwaadiniinta danahooda guud la ilaaliyo, isuna tanaasulaan, ixtiraamaan, xushmeeyaan dastuurka wadanka Kenya, ilaaliyaan danaha Kenyaanka nolosha iyo sarokaca ku yimid nolosha caadiga.
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in haddii wadahadallada ay noqon waayaan kuwa mira dhal ah inay ku dhawaaqi doonaan qaab kale oo ay cabashadooda ku muujinayaan. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad umaadsantahay Intisaar. Haatanna waxaan kusii saqaynaa gebagebadii barnaamijkeena ama idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Kusoo dhawaada heestan.
Love you.
soo gabagabeynaya idaacaddayadii saakii caalamka intaa dilaarda maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjari iyo dhammaan saaxiibada guudan ka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.